Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajtja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grejçevci Uka.
Normalisht duhet të bëni analizë e veçantë e atyre vlodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bënde që sa pa pas dhe nëso me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mështë i përdor të mitë për shambë.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kemikatëve, pra mbyrosë evropiane të mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti fëmijeve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën për shkak të kemikatëve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly insufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne i kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijnë pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga rajoni. Pushteti në Maqedoninë e Veriut ka futur hundët në të gjitha sferat për të pamundësuar luftën kundër korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë Nuri Bajrami, antar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Ky komision së fundmi ka qenë në shënjestër të zyrtarëve të lartë, zëvendës kryeministrit Artan Grubi, i cili në një intervistë për një media maqedonase tha se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë, nuk ka treguar rezultate dhe se antarët e tij nuk janë në nivelin e duhur. Kritikat ngjashme kishte edhe nga zyrtar të tjerë. Nuri Bajrami nga Komisioni kundër korrupsionit thot se kritikat e tilla tregojnë arrogancën e pushtetit për të penguar punën e komisionit. Bajrami thekson nevojën për një front të gjerë për të dalë përball atyre që thot se e kanë kapur shtetin për fytin. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut kritikat në adresë të tij të zyrtarëve të lartë i ka quajtur arrogancë dhe përpjekje për të penguar luftën kundër korrupsionit, nepotizmin dhe ndikimet politike në gjyqësor. Zëvendëse kryeministri Artan Grubi për mediat maqedonase ka thënë se komisioni ka mungesë të kapacitetit në punë, nuk ka treguar rezultate dhe se antarët e tij sipas Grubit nuk janë në nivelin e duhur. Reagimi i tij ka ardhur pasi komisioni në disa raste ka reaguar për keq përdorimin e veturave zyrtare nga funksionarët e lartë në tubime partijake, por edhe shpërdorimin e ambienteve të tyre të punës. Nuri Bajrami, antar i Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit, thot për Radion Evropa e Lirë se reagimi i zyrtareve dëshmon sipas tij kapjen e shtetit nga politika dhe rrezikimin e skajshmëritë të sundimit të ligjit.
Për mua këto nënkuptojnë një arrogancë të skajshme politike. Gjithat punë që e bën komisioni, gjetjet dhe konstatimet për shkelje dhe parregullsi ju adresohen në formë të masave, rekomandimeve, udhëzimeve të gjitha organeve tjera që janë pjesë e rendit juridik dhe publik. Dhe komisioni më tej nuk ka mundësi ekzekutive që t'i merr në dorë kompetencat e organeve tjera. Por për fat të keq, arroganca politike e fundit është barometër taksativ, do të thoja unë, se politika përzihet gjithkund dhe faktikisht kemi të bëjmë me kapjen e shtetit, pikrisht nga ata institucione të cilat duhet ta bëjnë apo ta vendosin vetë sundimin e së drejtës.
Thot Bajrami, si pas ti që puna e komisionit të ketë sukses, duhet të ketë masën nga organet tjera. Komisioni përbohet nga 7 antarë, të cilët të zgjidhen nga kuvendi i Maqedonisë së Veriut. Komisioni si pas aktit të themelimit inicion zbatimin e ligjeve, inkurajon forcimin normativ dhe institucional, krijon politika dhe masa kundër korupcionit, nxit bashkëpunimin ndër institucional dhe ndërkombëtar dhe zhvillon kulturën juridike.
Në të shumtën e rasteve kryesisht, ata faktikisht nuk i procesojnë më tej, që për mua do thot barcit e funksioneve publike në një farë mënyre. Ose janë të kapur nga politika, ose janë të pafuqishëm, ose nuk duan që t'i zbatojnë këto masat, cilat masa nënkuptojnë ushtrimin, vetë ushtrimin e kompetencave ligjore që i kanë, si pas ligjeve materiale në bazë të cilave veprojnë.
Rasti më i freskët për shpordërim të detyrës është ai me kryetarin e komunës së Strugës, Ramiz Merko, që u vendos në listën e zezë të qeverisë amerikane. Nuri Bajrami thot se ky rast të flet qartë për ndikimin që ka politika mbi pushtetin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Si ka mundësi, për shembull, i njëjti gjykatës që ka sjell vendim për të refuzuar kërkesat e përfaqësuesit të një garniture tjetër politike, tani sjell po të njëjtin vendim pa asnjë arsyetim konkret dhe rritat minimum fiskal apo financiar. Nëse kjo nuk është ndikim politik apo kapje politike e pushtetit gjyqësor nga politika, nuk di si kush mund të ishte, cili rast tjetër mund të ishte.
Duke e komentuar reagimet e shumta të komunitetit ndërkombëtar mbi praninë e korrupsionit dhe mungesën e rezultateve në luftën kundër këtij fenomeni, Bajrami thotë se nuk ka pritur që të ketë reagime kaq të fuqishme e që për të janë të mirë se ardhura. Ai thotë se nevojitet një front i gjerë për të dalë përballë pushtetit dhe për të vendosur sundimin e ligjit në vend.
Përmbushja e kritereve, standardeve evropiane sipas politikanëve na qen ka në nivel të lartë, unë them është në nivel zero, nëse jo edhe ndër zero. Në fakt nuk shkohet në këtë formë në Bashkimin Evropian, kur politika i ka futur hundët gjithka, edhe përzihet gjithkund. Prandaj duhet të rritet fronti, duhet të rritet presioni, duhet të rritet kritika publike, që ne së bashku të jemi një front shumë më i gjerë kashi atyre të cilët e kanë kapur shtetin për fyti.
Thot Nuri Bajrami, antar i Komisionit Qytetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut, për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për zhvillimet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirëmbetëshim.